ท่านผู้จะเป็นผู้ทราบสาทั้งหลายการบรรยายในวันแรกนี้อาตมาเห็นว่าควรจะได้พิจารณากันถึงหัวข้อของการอบรมนั่นเองคือหัวข้อที่ว่าศีลธรรมและหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่เป็นอย่างนี้หมายความว่าหัวข้อการอบรมที่ให้ไว้นี่ดีอยู่แล้วเราเข้าใจคำว่าศีลธรรมและคำว่าหลักพระพุทธศาสนาให้ทั่วถึงจริงๆก็พอแต่ว่าทางที่ดีที่สุดควรจะได้ทำความเข้าใจกันถึงคำสองคำนี้แต่ที่เป็นธรรมดาที่ว่าอยากจะที่ถึงประโยชน์ของการอบรมกันพอเป็นเราเจ้าก่อน เพื่อเกิดความสนใจในสิ่งที่จะนำมาอบรมนั้นท่านก่อนอื่นทั้งหมดอาตมาก็อยากจะวินิจฉัยหรือชวนให้วินิจฉัยกันถึงประโยชน์ของการอบรมโดยหัวข้อว่าทำไมเราจึงต้องอบรมหรือมีการอบรมอันนี้จะทำให้เข้าใจธรรมะหรือสิ่งที่จะอบรมนั้นได้ยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนกันทำไมจึงมีการอบรมในหัวข้อชื่อนี้แก่ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายมาอยากจะชี้ให้เห็นหัวข้อสำคัญว่ามันมีอยู่สองประเภทข้อแรกหรือประเภทแรกก็เพื่อประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ทั่วไปขอใช้คำว่าเป็นมนุษย์ทั่วไปจะต้องมีความรู้เรื่องศีลธรรมหรือเรื่องหลักพระศาสนาของตนเพราะว่ามนุษย์ที่ไม่เข้าถึงธรรมะนั่นย่อมจะเป็นมนุษย์ที่ดีหรือให้เต็มตามความหมายของมนุษย์ไปไม่ได้และคำว่าธรรมะก็กว้างไม่ว่าศาสนาไหนเราจะเรียกได้ว่าธรรมะทั้งนั้นหลักที่ประพฤติเกี่ยวกับทางจิตใจนี่เรียกได้ว่าธรรมะทั้งนั้นท่านเป็นนั้นว่ามนุษย์ทั่วไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองอย่างน้อยถ้าจะถือตามตัวหนังสือเป็นมนุษย์ก็ต้องหมายถึงว่ามีใจสูงซึ่งก็ต้องหมายถึงว่ามีอะไรสูงนั่นเองแต่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดกว่านั่นก็คือว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้ามีธรรมะแล้วก็ตรงกันข้ามที่เราอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วไปทำอะไรข้าวก็จะมีความทุกข์ทั้งนั้นหรือแม้แต่จะมีเงินมา ก็จะมีเงินเพื่อความทุกข์หรือแม้แต่จะได้ดิบได้ดีมีเกียรติก็จะเป็นการได้ดิบได้ดีหรือมีเกียรติที่เป็นความทุกข์ถ้าหากว่าขาดธรรมะเพราะว่าเขาไม่รู้จักจะวางจิตใจไว้ในลักษณะที่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ถูกต้องนั่นเองท่านมีเงินก็มีมาสำหรับวิตกกังวลสำหรับใช้ไปผิดเอามาไว้เป็นห่วงอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แล้วถ้ายังปฏิบัติผิดเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแม้แต่เรื่องจะหาเงินหรือหาวิชาความรู้ถ้ามีจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะแล้วก็ไม่มีความทุกข์หาเงินได้โดยไม่รู้สึกที่เป็นทุกข์ทรมานจะหาความรู้หรือการศึกษาเล่าเรียนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นต้น
นี่จึงว่าเพื่อความเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเราก็ต้องมีธรรมะนี่เป็นประเภทแรกที่นี่ประโยชน์ประเภทที่สองก็ในฐานะที่เราเป็นผู้พิพากษาแม้ว่าเวลานี้กำลังเป็นผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าในอนาคตก็ต้องเป็นผู้พิพากษาตามความมุ่งหมายนี่การอบรมหลักธรรมะนี่จะมีประโยชน์แก่ความเป็นผู้พิพากษาอย่างไรอาตมาอยากจะขอชี้พอเป็นตัวอย่างสักสามข้อข้อแรกก็เพื่อจะมีความเป็นตัวของตัวไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสเช่นอคติเป็นต้นประโยชน์ข้อแรกก็คือว่าจะมีความเป็นตัวของตัว คือบังคับตัวให้อยู่ในร่องในรอยในอุดมคติของผู้พิพากษาได้ตามความต้องการถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะอยู่ในร่องในรอยของอุดมคติของผู้พิพากษาหรือจะกล่าวได้ว่าถ้าอยู่ในร่องในรอยของผู้พิพากษาก็คือมีธรรมะนั่นเองที่เพื่อให้ง่ายขึ้นแล้วก็รับการอบรมในเรื่องของธรรมะเท่าที่ควรนี่จึงว่าเพื่อประโยชน์แก่การบังคับตัวให้เป็นอิสระจากกิเลสมีอคติเป็นต้นแล้วก็มีความเป็นตัวของตัว ทีนี้ข้อที่สองเออมาอยากจะขออภัยที่ต้องกล่าวไปตรงๆว่า เพื่อเครดิตของตุลาการในทางด้านสังคม ท่านออกไปเป็นผู้พิพากษาต้องเผชิญกันกับสังคมประชาชนทั่วไปมีหลักใหญ่ๆโดยสามัญสำนึกว่าผู้พิพากษาต้องประกอบไปด้วยความรู้ทางธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของความยุติธรรมเป็นต้นท่านถ้าเขาได้ทราบว่าผู้พิพากษาเป็นผู้มีความรู้ในทางธรรมหรือตั้งตัวอยู่ในทางธรรมนี่เขาย่อมเคารพนับถือเป็นปูชนียบุคคลในประเภทหนึ่งทีเดียวถ้าเราจะต้องถือเอาประโยชน์ข้อนี้ให้ได้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานหรือเพื่ออะไรก็สุดแท้ซึ่งเป็นไปแต่ในทางดีทั้งนั้นท่านเพื่อเครดิตของความเป็นผู้พิพากษานี่จะต้องแตกฉานในทางธรรมะจนแสดงออกให้สังคมเห็นโดยประจักษ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าเป็นผู้ประกอบอยู่ได้ธรรมคือมีความรู้ในทางธรรมและมีการปฏิบัติธรรมนั่นจะเป็นคนดีแก่กันทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้พิพากษาเองและฝ่ายสังคมคือประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาทีนี้ข้อ3 อยากจะกล่าวว่า เพื่อการเป็นผู้พิพากษาที่เป็นสุขหรือมีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปก็คือว่าเพื่อทำงานเป็นสุขการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษานี่เมื่อปล่อยไปตามเรื่องตามราวก็ย่อมจะมีปัญหามากมีความยุ่งยากใจมากหรือถ้าวางจิตใจไว้ไม่ถูกวิธีแล้วมันก็จะยิ่งมีความยุ่งยากมากไม่รู้สึกเป็นสุขไปในงานหรือในหน้าที่ที่จะต้องทำที่ความรู้ในทางธรรมะนี่ช่วยให้เรามีจิตใจชนิดหนึ่งซึ่งว่างโปร่งที่สุดทำให้การงานนั้นรู้สึกเป็นสุขให้เรารู้สึกเป็นสุขในการทำงานหรือรู้สึกสนุกสนานในการทำงานเกี่ยวกับข้อนี้โดยเฉพาะอาตมาจะเอาไว้กล่าวในวันหลัง ซึ่งเป็นตัวหลักธรรมะโดยตรงในที่นี้เพียงแต่จะชี้หรือยืนยันเป็นเบื้องต้นว่าถ้าจิตใจประกอบอยู่ด้วยธรรมะแล้วการงานไม่ว่าชนิดไหนจะเป็นความสุขอยู่ในการงานไม่ต้องเงินคืองานงานคือเงินคืองานบันดาลสุขอย่างนี้เราไม่มีอุดมคติอย่างนั้นแต่เรามีอุดมคติที่ว่างานนั่นแหละจะเป็นสุขตัวเองและยิ่งกว่าเงินซะอีกขอให้มีความสนใจในทางธรรมะแต่รู้จักทำจิตใจให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะตามหลักที่เราจะได้กล่าวกันต่อไปอย่างละเอียดในวันหลังๆเฉพาะในที่นี้ขอยืนยันว่าจะช่วยให้ทำงานเป็นสุขหรือรู้สึกสนุกในการงานท่านประโยชน์ในที่นี้ก็สำหรับผู้พิพากษาโดยตรงก็คือว่าจะได้เป็นตัวของตัวจะมีเครดิตของตุลาการมากขึ้นจะทำงานเป็นสุขเนี่ยโดยสรุปสั้นๆนี่คือประโยชน์ของการอบรมตามหัวข้อที่เรียกว่าศีลธรรมหรือหลักพระพุทธศาสนาท่านจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงแต่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการอย่างเดียวหรือไม่ใช่เพื่อเพียงแต่ว่าความรอบรู้เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาทุกแขนงอย่างเดียวแต่มันมีความจำเป็นอย่างที่ว่านี่ด้วย นี่เรียกว่าประโยชน์ของการอบรมตามหัวข้อที่วางไว้ ทีนี้อาตมาจะได้กล่าวต่อไปถึงความหมายของหัวข้อที่จะใช้อบรมคือคำว่าศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนาข้อนี้ขอให้สังเกตว่ามีคำกล่าวว่าศีลธรรมและยังมีคำกล่าวว่าหลักพระพุทธศาสนาอีกฉะนั้นเป็นอันว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าสิ่งเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องกล่าวเป็นสองชื่อ เมื่อไม่ใช่สิ่งเดียวกันมีเป็นสองสิ่งแล้วเราก็จะต้องหาความหมายเฉพาะของสิ่งทั้งสองนี้หรือขอบเขตของสิ่งทั้งสองนี้ว่ามีอยู่อย่างกว้างแคบกว่ากันอย่างไรเป็นอย่างน้อยทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือถ้าหากว่าเราพูดถึงศีลธรรมหรือพูดถึงหลักพระศาสนาก็ตามมันเกี่ยวเนื่องไปถึงวิธีปฏิบัติด้วยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรพูดแต่เพียงหลักทางทฤษฎีนั่นย่อมไม่พอมันจะต้องพูดถึงวิธีปฏิบัติเป็นการปฏิบัติโดยตรงด้วยทีนี้เมื่อไปปฏิบัติข้าวมันก็ย่อมเกิดสิ่งอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นเงาตามตัวคือผลของการปฏิบัติจะมีผลเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัตินี่ก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันคาบเกี่ยวกันเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องหลักพระศาสนาหรือพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องวิธีปฏิบัติแล้วก็เรื่องผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้น ทีนี้ในขั้นแรกในวันแรกนี่จะขอซ้อมความเข้าใจเพียงแต่ว่าคำว่าศีลธรรมก็ดีคำว่าหลักพระศาสนาหรือพุทธศาสนาก็ตามถ้าเราจะเรียกกันให้สั้นๆก็เรียกได้อีกว่าธรรมคือธรรมะสั้นๆ จะเป็นหลักธรรมะในศาสนาไหนก็เรียกว่าธรรมะอย่างนั้นที่จะต่ำลงมาเป็นขนาดศีลธรรมสากลทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับศาสนาก็เรียกว่าธรรมะได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าคำว่าศีลธรรมก็ดีหลักศาสนาก็ดีย่อมรวมอยู่ในคำว่าธรรมทีนี้ถ้าทางพุทธศาสนาโดยแล้วแม้วิธีปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัติก็ตามก็เรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันที่ถ้าผลอันใดเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเราก็ยังเรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันคือเป็นการบรรลุธรรมอย่างแรกเรียกว่าศึกษาธรรมถัดมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมถัดมาเรียกว่า ผลของการปฏิบัติธรรมหรือการบรรลุธรรมทำให้เราเห็นได้ว่าทุกอย่างที่เราจะอบรมเนี่ยจะรับจะทำความเข้าใจกันนี้อาจจะสรุปเรียกลงไปในคำสั้นๆคำเดียวว่าธรรมขอให้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ทีหนึ่งก่อนว่าตัวศีลธรรมก็ดีหลักศาสนาก็ดีวิธีปฏิบัติก็ดีผลที่จะเกิดขึ้นก็ดีรวมเรียกด้วยคำสั้นๆคำเดียวว่าธรรมจะยิ่งไปกว่านั้นซึ่งจะขอบอกกล่าวเสียเลยว่าถ้าถือตามหลักของภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตก็ตามคำว่าธรรมเนี่ยยังหมายกว้างไปกว่านั้นคือหมายหมดทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยทั้งคำว่าธรรมนี่เป็นคำที่แปลเป็นภาษาไทยไม่ได้หรือจะแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีปัญหากันมากเรื่องนี้ท่านใช้คำว่าธรรมไปตามเดิมดีกว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมหมายความว่าทุกสิ่งที่เป็นทางวัตถุหรือทางนามธรรมจะเป็นตัวการสั่งสอนในการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติจะเป็นของดีหรือของชั่วหรืออะไรก็ตามล้วนแต่สรุปรวมเรียกว่าธรรมทั้งนั้นแต่เรามักจะได้ยินกันแต่เพียงว่าคำว่าธรรมเนี่ยหมายแต่ในทางดีเนี่ยก็เพราะเรามีการจำกัดความกันอีกชั้นหนึ่งอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่หมดสิ้นตามความหมายของภาษาบาลีคำนี้อย่างท่านจะได้ยินพระสวดว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมานี่เนี่ยคือหมดเลยหมายถึงทุกสิ่งกุศลธรรมาหมายถึงสิ่งที่เป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมาหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายดีและอัพยากตาธรรมาหมายถึงสิ่งที่เรายังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ทั้ง3ประเภทนี้เรียกว่าธรรมทั้งนั้นนี่คือความหมายของคำว่าธรรมโดยแท้จริงของภาษาบาลีทีนี้เมื่อเรามาเปรียบเทียบกันดูกับหัวข้อของการอบรมนี้เราจะเห็นได้ว่าในการอบรมนี้เราแยกคำว่าธรรมออกมาแต่ในฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายดี แต่การที่เราจะรู้ถึงเรื่องฝ่ายดีนี่เราต้องมีฝ่ายชั่วเป็นเปรียบที่เป็นเครื่องเปรียบเทียบเราจึงจะรู้ฝ่ายดีได้นั้นมันก็ไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงฝ่ายชั่วถ้าบางสิ่งมันไม่อาจจะบัญญัติว่าดีหรือว่าชั่วเพราะมันไม่ยังไม่มีความหมายเป็นดีเป็นชั่วเป็นแต่เพียงสิ่งกลางเราก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแต่ต้องรู้จักสิ่งที่ยังไม่อาจจะบัญญัติว่าดีหรือชั่วนั้นด้วยซึ่งก็รวมเรียกว่าธรรมทั้งนั้นโดยภาษาบาลีถ้าจะให้เข้าใจมานิดหนึ่งก็ควรจะใช้คำในภาษาไทยว่าธรรมชาติ คำว่าธรรมเนี่ยขยายความมาเป็นธรรมชาติหรือแปลว่าธรรมชาตินั่นเรากล่าวว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเราจะกล่าวถึงสิ่งสูงสุดในทางศาสนานั้นๆว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งต่ำๆเล็กๆน้อยๆเช่นดินฟ้าอากาศนี่เราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติทางวัตถุทั้งหมดก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแต่แม้ทางฝ่ายจิตใจความคิดความนึกความรู้สึกความสุขความทุกข์อะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติหากแต่ว่าธรรมชาตินั้นมันมีหลายชนิดเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นทางให้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมที่มันกว้างฉะนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจในการอบรมกันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมและขยายออกเป็นศีลธรรมเป็นหลักพระศาสนาเป็นวิธีปฏิบัติและเป็นผลของการปฏิบัติเป็นต้น ดังนั้นเป็นอันว่าเราจะได้กล่าวกันถึงเรื่องศีลธรรมและหลักพระศาสนาและอื่นๆที่รวมอยู่ในคำว่าธรรม ทีนี้ในวันแรกนี้อาตมาอยากจะกล่าวเฉพาะความหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเป็นข้อแรกเป็นเรื่องแรกของหัวข้ออบรม สิ่งที่จะต้องทราบ เกี่ยวกับคำว่าศีลธรรมนี่มีอยู่มากและขอวิงวอนให้ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายมีความสนใจเป็นพิเศษคือเป็นวงกว้างไม่จำกัดว่าศีลธรรมของศาสนาไหนถือเอาศีลธรรมที่เป็นพื้นฐานสากลทั่วไปดีกว่าคำว่าศีลธรรมในหัวข้ออบรมของเรานี่จะให้มีความหมายกว้างอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะของพุทธศาสนาหรือของศาสนาไหนหรือของชนชาติไหนแต่จะเป็นของมนุษยชาติทั้งมวลก็แล้วกัน ทีนี้เมื่อจะวินิจฉัยกันถึงคำว่าศีลธรรมเราจะต้องทำความสังเกตหรือแนวที่เราจะต้องศึกษานั่นให้กว้างให้ครอบคลุมทุกๆแขนงของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม คำว่าศีลธรรมเราในภาษาไทยเรานั้นพูดวนเวียนกันอยู่ตรงที่ว่าบางคนถือว่าตรงกับคำว่า moral หรือ morality แล้วบางคนก็ว่า ethicถ้าบางคนก็ว่าทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นเรื่องปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่เป็นไปตามหลักวิชาถ้าเพื่อความเข้าใจในที่นี้และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไปนั่นเราควรจะถือตามหลักที่เขาบัญญัติไว้อย่างตายตัวเป็นของสากลในหมู่นักศีลธรรมของโลกทั้งหมดจะดีกว่าหนังสือที่เกี่ยวกับ morality หรือ ethics เนี่ยมีอยู่หลายมากมายหลายสิบเล่มในโลกเขียนขึ้นโดยนักศีลธรรมต่างยุคต่างสมัยต่างชาติต่างภาษาทุก คนรุ่นหลังรวบรวมเอามาจัดระเบียบเพื่อจะบัญญัติถ้อยคำให้รัดกุมไม่ลำบากแต่การพูดจานี่เราจึงถือเอาตามแนวนั้นและสรุปเอามาแต่เท่าที่เขาบัญญัติไว้เพื่อทันแก่เวลาซึ่งเรามีเล็กน้อยซึ่งจะได้ความว่าถ้าพูดถึงศีลธรรมซึ่งตรงกับคำว่า moral หรือ morality แล้วก็มันหมายถึงระบบการปฏิบัติขั้นต้นๆที่เป็นพื้นฐานของสังคมทั่วไปแต่ถ้าพูดด้วยคำว่าอิทธิแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางปรัชญาเพราะคำว่าอิทธิเนี่ยอิทธิเนี่ยจึงขยายคำแปลออกเป็น moral philosophyซึ่งหมายความว่าปรัชญาของมอรัลคือศีลธรรมนั่นเองที่ตัวมอรัลเองนั้นไม่เกี่ยวกับปรัชญาและไม่ต้องการให้เป็นไปตามหลักของปรัชญาคือเราต้องการแต่จะให้รู้ว่าควรทำอย่างไรกันเฉพาะหน้าในที่นี้เท่านั้นสังคมจึงจะมีความสุขแต่ส่วนอิทิกนั้นมันยังถามออกไปถึงว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นแล้วเมื่อบอกไปว่าต้องเพราะเหตุอย่างนั้นจึงต้องทำอย่างนั้นแล้วยังจะถามต่อไปว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นอีก แล้วมันมีปัญหากันในข้อที่ว่าทำไมจึงบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าความดีทำไมจึงมาบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าความชั่วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่า moral philosophy หรือตรงกับคำว่า ethics ซึ่งชวนจะเป็นเรื่องที่ยุ่งไม่สิ้นสุดไม่นำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว แต่ส่วน morality โดยตรงหรือ moral เฉยๆเนี่ยหมายถึงสิ่งเดียวกันคือมีระบุอยู่ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นบุญและจงทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่เปิดขอบเขตให้ถามว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนี้ทำไมจึงต้องบัญญัติสิ่งนี้ว่าบุญสิ่งนี้ว่าบาปหรือสิ่งนี้ว่าดีว่าชั่วที่เราจะเอากันยังไง คือว่าเราจะวินิจฉัยกันเฉพาะเรื่อง morality อย่างเดียวหรือว่ารวมทั้งเรื่องอิทธิด้วยมาเห็นว่าควรจะทั้งสองอย่าง แต่ว่าในวันนี้เราจะบรรยายกันโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า morality หรือศีลธรรม เกี่ยวกับศีลธรรมหรือ morality นี่เราจะไม่เอาไปปนกันเข้ากับคำว่าศาสนาหรือ religion เพราะว่า religion นั้นเราให้ความหมายที่สูงขึ้นไปแล้วก็มีขอบเขตจำกัดเป็นพวกพวกไปจนเป็นศาสนานั่นศาสนานี่ไปไม่ใช่ของมนุษยชาติเป็นส่วนรวมคือมันเกิดเป็นออทอริตี้ขึ้นมาว่าอย่างนี้เป็นของศาสนาพุทธว่าอย่างนี้เป็นของศาสนาคริสต์ว่าอย่างนี้เป็นของศาสนาอิสลามอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันกลายเป็นreligion ขึ้นมาส่วนคำว่า morality นี่ให้มันกว้างทั่วไปแก่สิ่งที่มีชีวิตที่มีสติปัญญาคือมนุษยชาติทั้งหมดก็แล้วกันท่านเราไม่เอาไปปนกันเข้ากับคำว่า religion หรือศาสนาซึ่งจะได้กล่าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ทีนี้ส่วนที่จะเป็นศาสนานั่นศาสนานี่ขึ้นมาอย่างไรนั่นมันมีทางที่จะปนไปได้เหมือนกันเพราะว่าในศาสนาแต่ละศาสนานั้นก็ล้วนแต่มีระเบียบระบอบคำสอนที่เป็นชั้นศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างนี้ก็มีคำสอนหรือระเบียบปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งซึ่งตรงกันกับศีลธรรมทั่วไปแต่เราก็เรียกว่าศีลธรรมได้เป็นศีลธรรมในพุทธศาสนาแต่ว่าส่วนนี้ยังไม่ใช่ตัวพุทธศาสนานั่นเราจึงระวังไม่ให้ปนกัน ทีนี้สำหรับคำว่าศีลธรรมหรือ morality โดยเฉพาะนั่นอาตมาได้จำกัดความไว้ชัดแล้วว่ามีขอบเขตแต่เพียงว่าให้ปฏิบัติไปตามที่บัญญัติไว้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกที่สังคมยอมรับ แต่ถ้าไปถามว่าเหตุใดสังคมจึงยอมรับมันจะกลายเป็น moral philosophy เป็นเรื่องของอีทิกไปอีกซึ่งจะว่ายวินิจฉัยกันทีหลังในที่นี้เราจะมองดูกันในแง่ที่ว่าศีลธรรมหรือ morality เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์อย่างไรก่อน เพื่อช่วยความจำข้อนี้ให้จำได้ง่ายๆอาตมาอยากจะเล่านิทานสั้นๆ เรื่องของคงจื้อตอนหนึ่งเมื่อคงจื้อหนุ่มๆเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงเหมือนกันเที่ยวซอกแซกไปตามถิ่นต่างๆกระทั่งไปถึงถิ่นที่กันดารทุเรศกันดารในป่าในเขานี่แล้วก็ไปเที่ยวพักอยู่กับคนเหล่านั้นตามสมควรเพื่อศึกษาเพื่อสังเกตเพื่อค้นคว้าสิ่งต่างๆตามเรื่องของแกที่ก็ไปพักอยู่กับคนตำบลหนึ่งในถิ่นทุรกันดารนั่นตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่มีความสุขมีแต่ความรบกวนจากธรรมชาติที่ดูร้ายเกินไปเสือกัดคนตายอาทิตย์หนึ่งตั้งสองสามคนนี่ต้น ตลอดถึงการเบียดเบียนอย่างอื่นก็มีมาก ที่คงที่ก็เลยถามประชาชนเหล่านั้นว่าทำไมจึงสมัครอยู่ที่นี่ไม่ยกอพยพย้ายไปอยู่ในถิ่นที่น่าอยู่กว่านี้คือที่ในเมืองท ประชาชนตอบว่า เราสมัครอยู่ที่นี่เพราะว่าเราเป็นอิสระที่จะใช้สติปัญญาหรือความคิดหรือการต่อสู้ที่เป็นธรรม ที่ในเมืองนั้นเราก็เคยอยู่แต่ว่าได้ประสบกันกับความไม่เป็นธรรมการปกครองที่ไม่เป็นธรรมตุลาการที่ไม่เป็นธรรมการปกครองบ้านเมืองที่ไม่เป็นธรรมอย่างอื่นๆอีกเราจึงยอมทนอบย้ายอพยพมาทนอยู่กับเสืออย่างนี้เป็นต้น คงจื้อก็เลยได้ความคิดอย่างรุนแรงขึ้นในขณะนั้นว่า มนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยชอบความเป็นอิสระ ชอบความเป็นธรรมเพราะเมื่อเขาอยู่ในป่าเขาสามารถจะต่อสู้กับเสือด้วยความเป็นธรรมไม่มีอะไรมาทำความลำเอียงให้แก่เขา เขามีสติปัญญาเท่าไรเขาก็ต่อสู้ด้วยความยากลำบากด้วยสติปัญญาและด้วยความเป็นธรรมแต่เมื่ออยู่ในเมืองนั่นน่ะเขาสู้ผู้มีอิทธิพลไม่ได้เขาไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้กับผู้ใช้อิทธิพลเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้ทั้งเขามาอยู่กับเสือดีกว่าใช้สติปัญญาใช้กำลังด้วยความเป็นธรรมและสุดความสามารถของเขาได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผมจื้อได้กลายเป็นผู้อุทิศชีวิตเป็นนักศีลธรรมตัวเอกของโลกดังที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์คำสอนของผมจื้อจึงมีรากฐานตั้งอยู่บนความเป็นธรรมของสังคมเนี่ยนิทานท่านนี้ท่านลองจำไว้มันจะง่ายที่จะจำในความหมายหรือความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมว่าได้โดยง่ายโดยไม่มันไม่ลืมไม่ต้องจำมันก็ไม่ลืมอย่างนี้ที่เราจะเห็นได้ว่าไม่เฉพาะแต่ที่นั่นที่ไหนก็จะต้องเหมือนกันทั้งโลกแต่ตัวอย่างที่นำมาเล่านี่มันก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเองที่เราเรียกว่าความมุ่งหมายของศีลธรรมมันอยู่ที่การต้องการให้คนอยู่กันด้วยความเป็นธรรมหรือสงบสุขใช้สติปัญญาของตนได้โดยไม่มีอะไรบีบคั้นหรือทำความลำเอียงเปรียบให้แก่กันที่ข้อถัดไปที่เราจะศึกษากันไปตามลำดับก็คือว่าการตั้งต้นของศีลธรรมในโลกนี้ขอท่านนักศึกษาทั้งหลายลองคิดดูไปด้วยลำพังความคิดของตนเองว่าเราจะกล่าวได้ไหมว่าศีลธรรมของมนุษย์เนี่ยมันตั้งต้นขึ้นที่ยุคไหนหรือประเทศไหนถิ่นไหนเมื่อไรนักศีลธรรมทั้งหลายในโลกในปัจจุบันนี้เขายอมรับว่าเราไม่สามารถจะกล่าวได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยเราไม่มีความรู้เลยว่าศีลธรรมของโลกนี่มันตั้งต้นขึ้นแต่เมื่อไรเขาใช้คำว่า moral life moral life ก็คือชีวิตที่มีศีลธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมของมนุษย์เราเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเราไม่อาจจะทราบได้ไม่มีประวัติการไม่มีบันทึกและไม่มีหลักฐานมันจึงกล่าวได้แต่เพียงว่าเป็นเรื่องก่อนประวัติศาสตร์เท่านั้นเองคือที่เขาจำกัดชัดลงไปอีกอย่างหนึ่งว่าความเปลี่ยนความที่มนุษย์เปลี่ยนจากการมีการกระทำอย่างสัตว์มาสู่ความประพฤติอย่างมนุษย์เนี่ยมันมีตั้งแต่เมื่อไรนี่เราทราบไม่ได้การกระทำอย่างสัตว์นะครับใช้คำว่า animal behavior เราให้สังเกตว่าเขาใช้คำว่า behavior ส่วนการประพฤติอย่างมนุษย์นะเขาใช้คำว่า human conduct ทำไมเขาใช้ไม่เหมือนกันอันแรกก็ใช้ว่า behaviorสำหรับสัตว์แต่สำหรับมนุษย์ใช้คำว่า conduct เมื่อไรมนุษย์เรานะซึ่งเคยเป็นสมัยป่าเถื่อนเหมือนสัตว์มีการประพฤติกระทำอย่างสัตว์ที่เรียกว่า animal behavior นี่และเมื่อไรมันได้เปลี่ยนมาเป็นพอที่เรียกได้ว่า human conduct นักจิตวิทยาหรือนักศีลธรรมของโลกไม่สามารถจะกล่าวได้จะได้ยอมรับกันว่าเราไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าเราเชื่อว่ามันก็ต้องมีวันนั้นหรือเวลานั้นหรือขอบเขตอันนั้นแต่เราไม่ทราบว่าเมื่อไรที่ไหนที่นี้ถ้าพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นไม่มีในสัตว์หมายถึงสัตว์เดรัจฉานกระทั่งถึงสัตว์มนุษย์ในยุคที่ยังเหมือนสัตว์เดรัจฉานซึ่งยังมีการกระทำอย่างที่เรียกว่า animal behavior นี่คนสมัยเอฟ ระหว่างครึ่งลิงครึ่งคนเนี่ยทำอันนี้เราบัญญัติว่ามันเสมอกันกับสัตว์นั่นจึงยังไม่ถือว่าศีลธรรมหรือ morality เนี่ยได้มีในสัตว์แม้ว่าสัตว์เช่นสุนัขจะมีความกตัญญูมากถึงขนาดที่เราสมัยนี้ยอมรับว่าสุนัขบางตัวกตัญญูกว่าคนจำนวนมากแต่อีกนี่ก็ตามเรายังไม่ถือว่านั่นเป็น morality ของสุนัขเพราะมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกตามธรรมชาติหรือ instinct หรืออะไรของสุนัขเท่านั้นหากแต่ว่ารูปของการกระทำหรือการปฏิบัตินั้นมันคล้ายกันกับศีลธรรมที่เราต้องการคือความกตัญญูท่านเราไม่เอาไปปนกันเช่นความกตัญญูของสุนัขเนี่ยน่าจะมากกว่าคนบางคนก็ตามเรายังไม่เรียกว่า morality จะเป็นสุนัขเดี๋ยวนี้หรือสุนัขเมื่อหลายล้านปีมาแล้วก็ตาม จึงบัญญัติว่าศีลธรรมไม่มีในสัตว์หรือมนุษย์ในระดับที่ยังเป็นสัตว์ยังมีการกระทำเพียงที่เรียกว่า animal behavior ต่อเมื่อใดเขามีการกระทำเปลี่ยนมาเป็น human conductเนี่ยอันนี้จึงจะเป็นระยะเริ่มแรกของศีลธรรมแต่ว่าแม้ว่าในหมู่สัตว์จะไม่มีศีลธรรมมันก็มีอะไรอะไรหลายๆอย่างที่เขาถือว่าเป็นmaterialต่างๆที่มนุษย์ดูมันด้วยสติปัญญาเรื่อยๆขึ้นมาแล้วเอาหลักอันนั้นเองมาประกอบกันขึ้นเป็นหลักของศีลธรรมเช่นความกตัญญูของสุนัขเป็นต้นเมื่อมนุษย์เราดูความกตัญญูของสุนัขหรือรู้จักดูในตอนแรกแล้วก็เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่ควรจะเรียกว่าศีลธรรมเนี่ยขึ้นมาในใจท่านจึงถือว่าในanimal behavior ของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละมันมีอะไรอยู่ซึ่งถ้ารู้จักดูหรือรู้จักสังเกตแล้วหยิบเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับให้เกิดความคิดนึกในการที่จะก่อระบบศีลธรรมต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเขายอมรับ อย่างนี้และถือกันอย่างนี้และพอจะกล่าวได้ว่าอายุนี้เองเป็นยุคที่ตั้งต้นของศีลธรรมขึ้นมาในหมู่มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์นู้นหรือในโลกที่แรกจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีแต่สัตว์แล้วก็มีมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมที่เราจะได้ดูกันต่อไปว่าที่แรกมันไม่มีศีลธรรมให้มนุษย์ได้สังเกตอากัปกิริยาต่างๆของสัตว์ที่ไม่มีศีลธรรมนั่นจึงพบว่ามันน่าดูยังไงไม่น่าดูยังไงน่ากลัวยังไงไม่น่ากลัวยังไงจนเกิดมีความคิดนึกเรื่องศีลธรรมแต่ว่าความคิดนึกที่จะก่อเกิดศีลธรรมนี่มันพาดพิงกันถึงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตอีกหลายอย่างท่านจึงไม่สามารถจะบัญญัติขึ้นมาทันทีหรืออะไรทำนองนี้ได้ท่านเราจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเด็ดขาดลงไปว่าศีลธรรมนั่นไม่ใช่มนุษย์ฉลาดพอที่จะบัญญัติลงไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการล่วงหน้าเลยแต่จะปล่อยมาตามเรื่องตามราวที่มันเกิดขึ้นเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วจึงค่อยเกิดความคิดข้อนี้เช่นเดียวกับบัญญัติทางพระศาสนาทั้งหลายไม่ว่าศาสนาไหนหรือว่าอาจจะมีศาสนาไหนก็สุดแท้แต่ว่าโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วการบัญญัติกฎเกณฑ์อะไรลงไปนี่บัญญัติตามสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วจึงบัญญัติห้ามอย่างนี้เป็นต้นนั่นการกำเนิดของศีลธรรมในโลกมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันมันต้องมีการกระทำที่รู้สึกกันขึ้นมาได้เองว่าไม่ไหวไม่น่าปรารถนาอย่างนี้และจึงค่อยเกิดความคิดว่าควรจะมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาอย่างไรที่นี่นักจิตวิทยารวมทั้งนักจริยปริยัติปรัชญานี่เขาสอดส่องมองเห็นว่า แม้ในสมัยดึกดำบรรพ์โน้นที่มนุษย์อยู่ระหว่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เนี่ยเขาก็ยังมีความคิดในทำนองที่ว่าจะทำความดีความงามความเจริญนี่ให้แก่ตัวท่านเขาจึงบัญญัติสิ่งสองสิ่ง คือความคือความประสงค์ที่จะสงวนเอาไว้ซึ่งตัวคือชีวิตของตัวนี่อย่างหนึ่งความประสงค์ที่จะสงวนเอาไว้ซึ่งชาติติพันธ์วงวานพวกท้องของตัวนี่อย่างหนึ่งเซลฟ์ฟรีเซเวชั่นนี่เขาใช้คำอย่างนี้ตรงกันหมดฟรีเซฟก็คือว่าไม่ให้มันสูญไปทำให้มันไม่ให้มันสูญไปซึ่งตัว แล้วก็ preservation of race ตัวชาติพันธุ์หนึ่งๆของเราเนี่ยอย่างเราเป็นชาติพันธุ์นี่เป็นไทยหรือเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ประสงค์จะให้มันสูญไปความคิดอย่างนี้ได้ก่อขึ้นเป็นพื้นฐานสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมคือว่าตามธรรมดาสัตว์มีชีวิตทุกชนิดมันก็รักตัวสงวนตัวแต่ว่าไม่เป็นไปอย่างเป็นธรรมคือเห็นแก่ตัวข้างเดียวที่การที่จะบัญญัติศีลธรรมอะไรขึ้นมันก็ต้องเล็งถึงสิ่งนี้ก่อนคือให้สิ่งที่ให้กฎบัญญัติที่บัญญัติขึ้นนี้ไม่ขัดกับการที่จะสงวนไว้ซึ่งตัวหรือชาติพันธุ์ของตัวท่านนักจิตวิทยาจึงค้นพบร่องรอยของการต้องการที่จะสงวนไว้ซึ่งตัวหรือชาติพันธุ์ของตัวอยู่แล้วว่ามีอยู่แล้วแม้ในศีลธรรมระบบที่ต่ำที่สุดของมนุษย์ในยุคที่เรียกว่าเพิ่งจะมีศีลธรรมขอให้เข้าใจว่าความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นสัญชาตญาณอยากมีตัวเราอยากมีของเราแล้วไม่อยากให้เราตายอยากให้คงอยู่เนี่ยเป็นสัญชาตญาณเกิดได้เองซึ่งหลักพุทธศาสนาถือว่านี่เป็นศัตรูที่ทำความทุกข์ให้เกิดแก่มนุษย์เพราะเราจะต้องจัดการกับมันให้ถูกต้องคือควบคุมมันเมื่อเรายังไม่มีสติปัญญาสูงสุดถึงจะขนาดถึงขนาดที่จะตัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้สิ้นเชิงเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เราก็ต้องมีสติปัญญาขนาดที่จะบัญญัติศีลธรรมขั้นต้นๆที่จะควบคุมมันเนี่ยท่านอย่าเอาไปปนกันกับคำว่าตัดมันให้ขาดออกไปกับคำว่าควบคุมมันเพื่อเราจะได้รู้ว่าศีลธรรมเนี่ยเรามุ่งหมายที่จะควบคุม animal instinct หรือ animal behavior นี้เท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะตัดมันให้ขาดได้นั่นมันเป็นเรื่องที่สูงเกินไปมันต้องใช้อำนาจหรือคุณสมบัติของสิ่งที่สูงทันกันคือศาสนาเป็นต้น ทีนี้มนุษย์มันมีความต้องการ ที่จะสืบตัวเองไว้หรือชาติพันธุ์ของตัวเองไว้ ถ้าความต้องการอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับสิ่งอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีต้องใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจึงที่ระบุให้เห็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันกับการที่จะมีอยู่การที่จะบัญญัติขึ้นหรือการจะประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมนั้นว่ามันมีสิ่งที่ต้องคำนึงตามธรรมชาติอยู่สามอย่างคืออาหารอย่างหนึ่งแล้วก็ผลิตการผลิตวัตถุผลิตกรรมหรือผลิตผลนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วการมีอยู่ได้การสืบต่ออยู่ได้ของผู้ที่จะสืบพันธุ์คือลูกหรือหลานหรือเหลนนั่นเอง เรื่องอาหารนั้นใครๆก็พอจะมองเห็นได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่สัตว์จะต้องมีอาหารอย่างธรรมะในพุทธศาสนาก็มีพูดว่าสัตว์ตั้งอยู่ได้โดยอาหารอย่างนี้ท่านเรื่องศีลธรรมเนี่ยแม้จะบัญญัติขึ้นยังไงก็ต้องไม่ให้ขัดกันกับการที่ว่าจะได้อาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ถ้าเราจะปล่อยไปตามความต้องการที่ไม่มีขอบเขตที่ร้ายศีลธรรมแล้วคนเราก็จะแสวงหาอาหารในทางที่ไม่ควรแล้วก็จะเบียดเบียนกันด้วยการหาอาหารนั่นเองอย่างนี้ ทีนี้อาหารนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแน่ทั้งการบัญญัติศีลธรรมจะต้องไม่ขัดกันกับการมีอาหารหรือการแสวงหาอาหาร ทีนี้อีกสิ่งที่ถัดไปที่เรียกว่า production นี่ก็คือการที่เราจะต้องทำอะไรให้มันมากมีมากขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่เป็นหาสุขสะดวกสบายยิ่งขึ้นคือความเจริญทางวัตถุนั่นเองท่านหลักของศีลธรรมจึงต้องสนับสนุนสิ่งนี้ด้วยจะเป็นอุปสรรคขัดขวางกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แล้วอันที่สามที่ว่า survival of offspring หรือว่าผู้ที่จะสืบพันธุ์ต่อไปเนี่ยจะมีคงมีอยู่ได้โดยวิธีใดอันนี้หลักศีลธรรมต้องไม่ขัดขวางข้อนี้อยากจะช่วยนึกถึงจะกล่าวแทรกแซงสักนิดหนึ่งว่ามีคนพูดว่าถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วคนสูญพันธุ์หมดนี่นี่เป็นเรื่องที่พูดเอาเองแล้วก็พูดอย่างเคล้าๆนี่สิ่งเหล่านี้เป็นอาการอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากฎของศีลธรรมนั่นมันมีอยู่อย่างที่กล่าวแล้วนี่ไม่ขัดกับการที่จะแสวงหาอาหารการสร้างสิทธิผลและการยังคงมีอยู่ของผู้สืบพันธุ์ต่อไปซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันข้างหน้าก็ได้จะเห็นชัดได้ทีนี้มันก็เกิดมีปัญหาขึ้นว่าเราจะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกันทำอาหารหาอาหารบริโภคอาหารอย่างไรเกี่ยวกันจะทำสิทธิผลให้มากขึ้นเป็นการทำไร่ทำนาทำไอ้เครื่องใช้ไม้สอยนี่ยังไงตลอดถึงว่าจะมีการสืบพันธุ์ให้มีลูกหลานอยู่เนี่ยโดยลักษณะอย่างไรซึ่งเป็นไปแต่ในทางความเจริญอย่างเดียวแต่ต้องไม่เป็นไปอย่างที่เรียกว่าเป็นไปอย่างสัตว์คืออย่าง animal behavior แต่ให้มาเป็นอย่าง human conduct อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดการบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาตามแนวนี้ในหมู่คนท่านที่เรียกว่า primitive ยุคที่เป็นอย่างไร้ศีลธรรมเริ่มจะมีศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาค้นพบว่ามนุษย์ที่มีความรู้สึกสติปัญญาถึงขนาดนี้แล้วได้บัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเองตามที่ความรู้สึกของเขาในขณะนั้นแวดล้อมให้แต่มันยังต่ำเกินไปที่จะเรียกว่า morality เหมือนอย่างที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้นั่นมีคำอะไรแปลกๆเช่นคำว่าตาบู TABU นี่จะพบมากตาบูนั่นถ้าแปลว่า it is forbidden คือสิ่งที่ถูกห้ามมันเป็นสิ่งที่ถูกห้ามไอ้ตาบูนี่ก็เกิดขึ้น เป็นกฎบัญญัติขึ้นในหมู่ชนพรีเมทีฟเหล่านั้นในเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารด้วยการติดผลด้วยการสืบพันธุ์ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นตามความรู้สึกเอาเองของชนเหล่านั้นมันจึงเป็นศีลธรรมขนาดที่ยังไม่ถึงศีลธรรมแต่เขาบัญญัติเรียกกันว่าตาบูขณะอาหารอย่างนี้กินไม่ได้นะผลไม้อย่างนี้กินไม่ได้นั้นเนื้อสัตว์อย่างนี้กินไม่ได้นะถ้ากินแล้วเป็นตาบูนี่ที่ต่อมาทำให้เกิดขนบธรรมเนียมที่เป็นตาบูนี่มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับอาหารตลอดถึงการเป็นอยู่ในชีวิตที่เรียกว่าคัสตอมต่างๆคือเมื่อเขาสังเกตเห็นการตั้งครรภ์ของผู้หญิงแล้วก็การคลอดออกมาแล้วก็การแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวของเด็กนั่น การมีโลหิตฤดูของสตรีเพศแล้วการแต่งงานซึ่งจะเรียกว่าการอะไรก็ตามที่สมัยนี้เราเรียกว่าการแต่งงานนี่คือการผัวเมียเป็นคู่กันนี่เพราะการมีบุตรมีหลานต่อมากระทั่งการแก่กระทั่งการตายกระทั่งการที่เราจะต้องจัดกับจัดทำกับศพที่ตายแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับความเป็นไปในชีวิตทั้งนั้นนับตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วคลอดแล้วโตแล้วแต่งงานแล้วกระทั่งตายไปในที่สุด เขารู้จักแต่ฝ่ายที่ว่าห้ามไม่ให้ทำเป็นตาบู เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อย่างนี้อย่างนี้เป็นตาบูทำไม่ได้ส่วนที่ว่าต้องทำอย่างไรนั้นยังไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีสติปัญญาพอ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นง่ายที่สุดหรือเกิดก่อนนั้นเป็นเรื่องฝ่ายที่ว่าทำไม่ได้ทำเขาแล้วตาย ทำเขาแล้วได้รับอันตรายชนิดที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเพราะเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเขาไม่มีความรู้เรื่องแพทย์เรื่องการทางการแพทย์เรื่องสรีรวิทยาที่จะพอที่อธิบายได้ถึงสิ่งต่างๆในร่างกายนี่ก็เลยเมาเดาเดาจากนี้ก็สันนิษฐานแล้วอย่างนี้ทำไม่ได้และบัญญัติว่าเป็นตาบูเพราะจำสิ่งที่เรียกว่าตาบูเนี่ยคือสิ่งที่คาบเกี่ยวกันระหว่างที่สิ่งจะเรียกว่าศีลธรรมคือศีลธรรมที่ยังไม่ถึงขนาดแต่เริ่มจะก่อรูปนั่นเองท่านคนป่าหรือชาวป่าเหล่านั้นรู้จักวางกฎเกณฑ์ห้ามไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวการตั้งครรภ์เกี่ยวการคลอดเกี่ยวการเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเอ๋ยพ่อบ้านแม่เดือนกระทั่งตายกระทั่งจับกระสบยังไงอย่างใดทำไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าตาบูนะและอันนี้จะวิวัฒนาการขึ้นมาตามลำดับและเป็นสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอย่างที่เรารู้จักกันอยู่ดังขอให้สังเกตดูตั้งแต่ต้นมาว่าศีลธรรมเนี่ยมันไม่เคยมีและมันได้ก่อขึ้นมาครึ่งหนึ่งอย่างไรและมันได้ก่อขึ้นมาเต็มรูปอย่างไรที่มนุษย์จะอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าตาบูเนี่ยมันนานเข้ามันก็มีความเจริญในด้านจิตใจในส่วนนี้มากขึ้นประกอบด้วยการรู้จักสังเกตมากขึ้นนั่นเองจึงมาถึงยุคอีกยุคหนึ่งซึ่งเขารู้จักสังเกตเกี่ยวกับความกล้าหาญเกี่ยวกับความขาดกลัวเกี่ยวกับความรักความเมตตากรุณาเกี่ยวกับความมีจิตใจกว้างขวางเห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวแคบๆอย่างที่แล้วมาอย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงเห็นโทษของการลุ่มหลงในกามารมณ์มากเกินไปภาษานี่ก็เรียกว่าโอเวอร์เซ็กคือว่ามีเซ็กมากเกินไปโอเวอร์เซ็กนี่ คนป่าอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักว่าโอเวอร์เซ็กนี่เป็นตาบูกระทั่งต่อมาในขั้นศีลธรรมเราก็บัญญัติอย่างเดียวกันว่าการที่มีอย่างนี้มากเกินไปนั้นไม่เป็นศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าในระดับที่สูงที่น่าดูขึ้นมากว่านั้นหรือแยบคายกว่านั้นนี่เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์รู้จักความกล้าหาญว่าดีกว่าความขลาดนะ ตอนนี้ไม่รู้จักความกล้าหรือความขลาดยังไงไม่ต้องรู้ก็ได้หากินได้ก็แล้วกันเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ได้ก็แล้วกันเดี๋ยวนี้รู้จักแยกคุณธรรมทางจิตใจว่าอย่างนี้เป็นความกล้าอย่างนี้เป็นความขลาดอย่างนี้ใจแคบอย่างนี้ใจกว้าง อย่างนี้เป็นต้นนี่คือรากฐานของศีลธรรมที่จะมีขึ้นอย่างสมบูรณ์เราจะต้องเห็นใจเขาว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ขึ้นมาจากสัตว์ตามลำดับไม่เหมือนกับพวกเราสมัยนี้ที่พอเกิดมาก็มีอะไรให้เรียนเยอะแยะสำเร็จรูปมาทั้งหมดเลย แต่เราอย่าลืมว่า ไอ้สิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยเรื่องศีลธรรมอันวิเศษนี่มันก็เป็นผลิตผลของความรู้ความคิดความสังเกตของมนุษย์สมัยที่รู้จักแต่เพียงว่าตาบูนะและมนุษย์สมัยตาบูนั่นก็อาศัยความรู้ความคิดความสังเกตของมนุษย์ที่ต่ำกว่านั้นลงไปอีก นี่เราจะต้องยอมรับถึงขนาดนี้เพื่อว่าเราจะไม่ประมาทเพื่อว่าเราจะไม่อวดดีซึ่งความประมาทเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ศีลธรรมอยู่ส่วนอยู่เต็มตัวเหมือนกัน ที่เราจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น การเห็นโทษของการที่ทำอะไรมากเกินไปเช่นว่ามีความพร่ายในทางกามคุณมากเกินไปนี่ถูกบัญญัติห้ามเป็นศีลธรรมไม่พอก็ยังบัญญัติขอบเขตที่จำกัดขึ้นมาในรูปที่เรียกว่ากฎหมายท่านเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายนี่จะต้องมาหลังศีลธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลไม่ประพฤติตามศีลธรรม เมื่อ ผู้มีสติปัญญาหรือว่ามติของส่วนรวมมองเห็นกันอย่างนี้ว่าเป็นตาบู แล้วคนบางคนไม่ยอมทำอย่างนี้มันก็ต้องมีการบัญญัติที่ใช้อำนาจสมบูรณ์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่ากฎหมายหรือการบังคับซึ่งเลยขอบเขตของศีลธรรมไปเพราะว่าศีลธรรมนั่นเขาปล่อยไปตามเรื่องของบุคคลนั่นเขาดีเองชั่วเองตามการกระทำของเขาแต่ว่ากฎหมายนี่เรายอมให้ไม่ได้เราจะต้องบังคับให้คนเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายอย่างไรท่านเราได้คำว่ากฎหมายหรือคำว่านอมหรือลอเนี่ยขึ้นมาใหม่ซึ่งมีความหมายบางอย่างไกลออกไปจากคำว่ามอรัลลิตี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาเอามากล่าวให้เห็นความเนื่องกันอย่างไรเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะอธิบายเพราะเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะเป็นผู้พิพากษาอยู่แล้วที่ต้องเข้าใจในเรื่องส่วนที่เรียกว่ากฎหมายนี้เอาเองเป็นอย่างดีแต่ทีนี้จะมุ่งแต่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายนี่ก็เป็นผลิตผลอันหนึ่งซึ่งกระเด็นออกมาจากวิวัฒนาการของศีลธรรมของมนุษย์นั่นเอง ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าอิทธิก็เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีสติปัญญามากพอเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญามากพอแล้วก็เริ่มวินิจฉัยว่าทำไมอันนั้นจึงต้องห้ามทำไมอันนี้จึงไม่ห้ามกระทั่งบัญญัติว่าทำไมจึงบัญญัติวันนี้ดีวันนี้ชั่วความดีความชั่วเป็นอย่างไรแล้วก็มีเหตุผลมากมายมันไปในรูปของปรัชญานี่ความรู้อันนี้เราเรียกว่าอิทธิอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้นี่ก็เป็นอันว่าเรากล่าวได้ว่าอิทธิก็เป็นผลิตผลของศีลธรรมในรูปที่กล่าวมาแล้ว ทีนี้อีกทางหนึ่งกระเด็นไปอีกทางหนึ่งก็คือทางปัจเจกชนล้วนๆที่มีความคิดเป็นอิสระ ที่เขาก็มีสติปัญญา มากแล้วก็คิดต่อทะเยอสูงเลยไปกว่านั้นโดยที่มองเห็นไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูที่ละเอียดไปกว่าที่สังคมรู้จักคือสังคมรู้จักแต่เรื่องการเบียดเบียนกันทางภายนอกแต่ผู้มีปัญญาในที่นี้หมายถึงรู้จักการเบียดเบียนของกิเลสหรือความรู้สึกที่ชั่วที่ต่ำในภายในใจของตัวเองทำให้เดือดร้อน ยิ่งไปกว่าที่การเบียดเบียนภายนอกซะอีกพวกนี้เห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนี้ทำจิตใจให้ร้อน ยิ่งกว่าการเบียดเบียนกันทางภายนอกซะอีกหรือการขาดแคลนทางภายนอกซะอีก ก็จึงตั้งหน้าค้นคว้าไปในรูปของการที่จะเอาชนะความโลภความโกรธความหลงหรือว่าเรื่องทางจิตใจที่สูงขึ้นไปนี้ให้ได้ แล้วก็ค้นจนพบพิสูจน์ทดลองไปตามแบบตามเรื่องของจิตใจของทางจิตใจจนพบแล้วก็สอน ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าริริจินหรือศาสนาก็เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าแม้แต่ริริจินหรือศาสนานี้ก็เป็นผลิตผลของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนั่นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันเลย ที่เราอาจจะกล่าวได้ทั่วไปอีกว่าแม้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมคือ culture เนี่ยอื่นๆอีกมากมายหลายแขนง ตลอดจนกระทั่งศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมอะไรต่างๆก็ตามนี่ culture เหล่านี้มันก็เป็นผลิตผลเนื่องมาจากความคิดที่รู้สึกไปในทางดีทางงามทางสุนทรนี่ทางสุนทรภาพนี่มากยิ่งขึ้นจากความรู้สึกในขั้นต่ำๆทางศีลธรรมที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง นี่เป็นเหตุให้เรากล่าวได้ว่าคัลเจอร์ทุกอย่างมันก็เป็นผลิตผลของศีลธรรมในขั้นต้นๆดังที่กล่าวมาแล้วก็ จะเห็นว่ากฎหมายก็ดีจริยปรัชญาอิทธิก็ดีศาสนาก็ดีวัฒนธรรมต่างๆก็ดีทุกคนจะมันเคยตั้งรกรากหรือถอดรูปออกมาจากศีลธรรมชนิดที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์นั่นทั้งนั้น แล้วมันก็วิวัฒนาการมาในรูปของศีลธรรมเพราะความจำเป็นบังคับเมื่อหมดความจำเป็นต้องการแต่เพียงสุนทรภาพยิ่งขึ้นมันก็กลายรูปที่เป็นศาสนาหรือเป็นวัฒนธรรมชนิดที่ไม่มีการบังคับขึ้นมาเ นี่ยเป็นอันว่าเราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือมอรอลิตี้เนี่ยตามข้าวโครงของมันที่มีมาอย่างยืดยาวนานหลายล้านปีเนี่ยด้วยถ้อยคำสั้นๆอย่างนี้เป็นรูปโครงสั้นๆว่ามันมีอยู่อย่างนี้ในส่วนของศีลธรรมของมนุษย์ นับตั้งแต่ไม่มีในสัตว์เนี่ยกระทั่งในคนที่ครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วคนที่วัฒนาการด้วยความคิดนึกกระทั่งมนุษย์ในยุคพวกเรานี้เรามีศีลธรรมขึ้นมาได้ในลักษณะอย่างนี้แต่เราไม่อาจจะกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นโดยแน่นอนของศีลธรรมนั้นว่าเมื่อไรแต่ก็ต้องมีอยู่แน่ดังที่กล่าวมาแล้ว ทีนี้ข้อสุดท้ายที่มาอยากจะขอร้องให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องสังเกตเนี่ยก็คือว่า ก็คือข้อที่ทุกสิ่งเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเพราะอำนาจของสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ก็เหมือนกันหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่ากฎหมายหรือศาสนาหรือวัฒนธรรมอื่นๆก็เหมือนกันมันก็ตกอยู่ในกระแสอันนี้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนเรางงไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีก็มีจนบางทีเราหลงไปยึดมั่นติดมั่นเท่าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระดับใดระดับหนึ่งมากเกินไปก็มีนี่เพื่อป้องกันการที่จะทำผิดพลาดในเรื่องนี้จึงอยากจะขอแนะว่าในเรื่องของศีลธรรมก็ดีวัฒนธรรมก็ดีแม้แต่ศิลปกรรมอะไรก็ดีซึ่งรวมทั้งหมดเรียกว่าวัฒนธรรมหรือความเจริญของมนุษย์ก็ตามแขนงไหนก็ตามขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างน้อยเราจะจัดแบ่งมันให้เป็น6ประเภทหรือ6ชนิดเป็นอย่างน้อย ที่ว่า6ประเภทหรือ6ชนิดนี่เท่าที่ควรจะรู้จริงๆ อันแรกหรือระดับแรกประเภทแรกที่สุดนั่นเราหมายถึงไอ้ต้นกำเนิดเดิมของมันจะเป็นจริยธรรมศีลธรรมหรือวัฒนธรรมศิลปกรรมอะไรก็ตามมันต้องมีต้นกำเนิดเดิมที่บัญญัติขึ้นครั้งแรกหรือแต่งตั้งขึ้นครั้งแรกยกตัวอย่างเช่นศาสนาเนี่ยทำใดที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้โดยพระองค์เองทีแรกนี่เราเรียกว่าต้นกำเนิด นี่ระดับแรกที่สุดอันที่หนึ่ง ทีนี้อันถัดมาก็คือวิวัฒนาการในตัวมันเองที่เราเรียกว่า evolution อันแรกเราเรียกว่า origin คืออันกำเนิดเดิมที่ออริจินนั้นน่ะอย่าเข้าใจว่ามันจะคงอยู่ออริจินอย่างนั้นอยู่ได้มันต้องมีสิ่งแวดล้อมโดยรอบเนี่ยกระทำต่อมันและมันก็วิวัฒนาการอินโวลน์มันจึงมีเป็นเอฟเวอร์ลูชันวิวัฒนาการไปเองโดยมนุษย์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปแตะต้องหรือคือไม่มีเจตนาของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นว่าทีแรกศีลธรรมบัญญัติขึ้นตามความรู้สึกของคนป่าเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนมาเองตามที่เขาไม่รู้สึกตัวนี่เป็นวิวัฒนาการอย่างนี้ขั้นหนึ่งแล้วเป็นขั้นที่สอง ทีนี้ขั้นที่สามเนี่ยเราเรียกว่า develop หรือ development ที่หมายว่ามนุษย์มีสติปัญญาเข้าไปจับฉวยแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งนั่นอีกทีหนึ่งนั่นมันจริงไม่ใช่จริงเดิมแล้วมันไม่ใช่ originแล้วมันไม่ใช่ evolution ที่เป็นมาตามธรรมชาติแต่มันเป็น development ที่มนุษย์ไปเปลี่ยนแปลงมันเข้าทั้งศีลธรรมที่ถูกมนุษย์ไปดัดแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปบัญญัติมันเข้ามันก็มีทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้น ต่อมามันมาถึงยุคที่มนุษย์จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสมัยคือเปลี่ยนยุคนั่นอย่างนี้เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนะแต่อย่างเก่าก็ไม่ใช่อย่างใหม่ก็ไม่ใช่มันเลยเป็นระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อหรือที่เรียกว่า transition คือระหว่างที่จะเป็นยุคหินกับยุคเหล็กหรือว่ายุคเหล็กกับยุคกติกรรมนี้ก็สุดแท้ศีลธรรมที่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อนี้มันก็ต้องอีกรูปหนึ่งเราเรียกว่าอยู่ในรูปของ transitionทีนี้ต่อมาอีกสิ่งนี้มันตกไปอยู่ใต้อิทธิพลของอะไรบางอย่างเช่นวัฒนธรรมหรือศิลปกรรมหรือแม้แต่ศาสนาเนี่ยถ้ามันตกเข้าไปอยู่ใต้อิทธิพลของผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเขาบังคับเอาอย่างนั้นอย่างนี้ตามชอบใจเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าอินฟลูเอนซ์คือมันถูกอินฟลูเอนซ์อาจจะเปลี่ยนจากหลักเดิมไปได้มากๆหรือเปลี่ยนดีเป็นชั่วไปก็ได้เปลี่ยนชั่วเป็นดีกลับกันในบางอย่างก็ได้นี่เรียกว่าถูกอินฟลูเอนซ์มอรัลิตี้นี่พระราชาจักรพรรดิองค์หนึ่งจะบัญญัติศีลแล้วทำเอาใหม่ตามชอบใจของตัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบังคับให้พวกพราหมณ์พวกอาจารย์ครูบาต่างๆบัญญัติศีลธรรมขึ้นใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ ที่ทั้ง5อย่างที่กล่าวมานี่เราเรียกว่าไม่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์เราจะหาบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงมีทางออกแต่เพียงทางเดียวคือเราจะหาให้พบว่าอย่างไหนมันเหมาะแก่เราเท่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่า apply หรือประยุกต์หรือ application เราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาค้นหาว่าอย่างไหนเป็น application คือจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เราไม่ต้องยึดมั่นติดมั่นในออริจินเดิมอย่างโง่เขลางมงายแต่เราก็ไม่หลงไปเที่ยวเข้าใจผิดไปยึดเอาสิ่งที่เปลี่ยนรูปนานาชนิดอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องใช้สติปัญญาว่าอย่างไหนมันจะมาใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกได้เนี่ยที่จะมากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ในกรณีของศีลธรรมเนี่ยมันก็ยังมีตั้ง6แบบเป็นอย่างน้อยมันอาจจะมีมากกว่า6แบบก็ได้แต่ว่าเราพิจารณาดูกันเพียง6แบบนี้ก็พอแล้วนี่ก็เพื่อเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นว่าเพื่อขอร้องว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ตะครุบของง่ายๆว่าเพราะว่าศีลธรรมแล้วก็ศีลธรรม และมันจะใช้ได้ไปหมดนี่มันจะต้องดูว่าศีลธรรมที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในรูปออริจินเดิมหรือว่ามันวิวัฒนาการแล้วหรือมันถูกพัฒนาการแล้วหรือมันอยู่กำลังเปลี่ยนรูปวัวเลี้ยวว่าต่อซึ่งกลางๆนี่หรือมันถูกอินฟลูเอนซ์ด้วยอิทธิพลที่ไม่น่าชื่นใจอะไรเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้จักใช้หลักทั้ง6ประการนี้เข้าจับแล้วเราจะรู้จักเลือกและได้มาซึ่งสิ่งที่เราปรารถนาแต่ขอให้นำหลักนี้ไปใช้ได้ในวัฒนธรรมทั่วไปทุกแขนงที่มนุษย์ได้มีได้สร้างสรรค์ขึ้นในโลกไม่เฉพาะแต่ศีลธรรมอย่างเดียวและยังจะสามารถเอาไปใช้ได้แม้แต่ในเรื่องทางวัตถุที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยนี่เป็นนั้นว่าเรามองดูกันทีเดียวตลอดสายตั้งแต่ไม่มีวัฒนธรรมจนกระทั่งเกิดไม่มีวัฒนธรรมเลยจนกระทั่งเกิดมีวัฒนธรรมหรือศีลธรรมขึ้นและสิ่งเหล่านี้จะผันแปรมาในลักษณะทั้ง6นี้ถ้าเราจะพยายามจ้องจับค้นคว้าให้ดีให้พบสิ่งที่จะนำมาใช้ส่วนที่จะนำมาใช้แก่ชีวิตประจำวันจริงๆให้สำเร็จประโยชน์แก่เราได้เนี่ยจึงจะเรียกว่าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมจนกระทั่งเราสามารถแยกเอาส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้แก่เราในชีวิตประจำวันนี้มาใช้ได้เนี่ยจึงจะเรียกว่ามีความรู้เรื่องศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยเรื่องคร่าวๆของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมีอยู่อย่างนี้ธรรมะข้อนำมากล่าวเป็นวันแรกเพื่อเป็นพื้นฐานทั่วไปและเพื่อทั่วไปแก่ทุกศาสนาหรือแก่ทุกศีลธรรมทุกแขนงในโลกด้วยเป็นข้อแรกก่อนและมันจะสะดวกสำหรับที่จะทะเยอให้สูงขึ้นไปจนถึงเรื่องของหลักพระศาสนาและวิธีปฏิบัติดังนั้นว่าหมดเวลาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้